สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Scaling Era An Oral History of AI 2019-2025 โดยดวาแคชพาเทลร่วมกับแกวินลีชเป็นหนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ยุคโมเดลขนาดใหญ่หนังสือรวบรวมและเรียบเรียงบทสนทนาจากดวาแคชพอดแคสต์โดยดึงเสียงของนักวิจัยผู้ก่อตั้งบริษัทและผู้นำเทคโนโลยีที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงเช่นดาริโออาโมเดย์ดามิสฮาซาบิสอิเลียสุสเกเวอร
์เลเซอร์ยุดคอฟสกีและมาร์คซักเคอร์เบิร์ก
ประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การสรุปข่าว AI แบบผิวเผินแต่เป็นการจับภาพช่วงปี2019ถึง2025ซึ่งแนวคิดเรื่องการขยายขนาดโมเดลข้อมูลและพลังประมวลผลกลายเป็นแกนกลางของความก้าวหน้าหนังสือมีทั้งคำอธิบายทางเทคนิคผลกระทบทางเศรษฐกิจความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและคำถามเชิงปรัชญาเกี่ยวกับสติปัญญาของเครื่องจักรด้วยคำจำกัดความและภาพอธิบายจำนวนมากหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ปากเปล่าและเป็นบทนำที่จริงจังต่อ AI สมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกประวัติศาสตร์ปากเปล่าของยุค AI ที่เล่าผ่านผู้สร้างโดยตรงความโดดเด่นแรกของ The Scaling Era คือรูปแบบประวัติศาสตร์ปากเปล่าแทนที่ผู้เขียนจะเสนอทฤษฎีใหญ่เพียงชุดเดียวหนังสือปล่อยให้ผู้ที่อยู่ในสนามจริงอธิบายว่า AI สมัยใหม่ถูกสร้างขึ้นอย่างไรถูกตีความอย่างไรและถูกกังวลอย่างไรวิธีนี้มีความสำคัญเพราะช่วงปี2019ถึง2025เป็นช่วงที่ข้อมูลสาธารณะจำนวนมากตามไม่ทันการพัฒนาในห้องวิจัยและบริษัทเทคโนโลยีการได้ฟังนักวิจัยผู้บริหารและนักคิดด้านความปลอดภัยพูดในบริบทเดียวกันทำให้ผู้อ่านเห็นความแตกต่างระหว่างมุมมองเชิงวิศวกรรมเชิงธุรกิจและเชิงความเสี่ยงหนังสือไม่ได้ทำให้ทุกเสียงลงเอยด้วยข้อสรุปเดียวแต่แสดงให้เห็นว่าความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นี้ควรมองการขยายขนาดเป็นเส้นทางสู่ระบบที่ทรงพลังขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่บางคนเน้นว่าความสามารถใหม่อาจเกิดขึ้นเร็วกว่ากรอบกำกับดูแลรูปแบบนี้จึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ AI ไม่ใช่แค่ในฐานะเทคโนโลยีแต่ในฐานะสถาบันอุตสาหกรรมและข้อถกเถียงที่กำลังก่อตัวประเด็น2การขยายขนาดเป็นกลไกหลักของความก้าวหน้าในโมเดลภาษาแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดเรื่อง scaling หรือการเพิ่มขนาดโมเดลข้อมูลและพลังประมวลผลเพื่อผลักดันความสามารถของ AI หนังสืออธิบายว่าความก้าวหน้าของโมเดลภาษาไม่ได้มาจากอัลกอริทึมใหม่เพียงอย่างเดียวเกิดจากการรวมกันของสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมชุดข้อมูลขนาดใหญ่ชิปประมวลผลศูนย์ข้อมูลและกระบวนการฝึกที่ซับซ้อนประเด็นสำคัญคือเมื่อขยายระบบมากพอโมเดลเริ่มแสดงความสามารถที่ผู้ใช้รับรู้ว่าใกล้เคียงการใช้เหตุผลการเขียนโค้ดการสรุปความและการสนทนาเชิงลึกสื่อไม่ได้อธิบาย scaling แบบโรแมนติกแต่แสดงด้านวัตถุของมันด้วยเช่นต้นทุนศูนย์ข้อมูลความต้องการพลังงานการแข่งขันด้านชิปและข้อจำกัดของข้อมูลฝึกอุตุผลที่ประเด็นนี้สำคัญคือมันเปลี่ยน AI จากโครงการวิจัยในห้องแล็บให้กลายเป็นอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ผู้อ่านจึงเห็นว่าความฉลาดของโมเดลไม่ได้ลอยอยู่ในโลกนามธรรมแต่ผูกติดกับเงินทุนวิศวกรรมและระบบการผลิตระดับโลกประเด็น3ปัญหา alignment และ interpretability ที่ยังไม่มีคำตอบมั่นคงหนังสือให้พื้นที่มากกับคำถามว่าเราจะทำให้ระบบ AI ที่ทรงพลังทำตามเจตนามนุษย์ได้อย่างไรประเด็น alignmentไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นปัญหาศีลธรรมลอยๆแต่เป็นปัญหาทางเทคนิคและสถาบันที่ยากมากโมเดลขนาดใหญ่เรียนรู้จากข้อมูลมหาศาลและสร้างพฤติกรรมที่ผู้พัฒนาไม่สามารถอธิบายได้ครบถ้วนดังนั้น interpretability หรือการเข้าใจว่าระบบภายในทำงานอย่างไรจึงกลายเป็นหัวข้อสำคัญหนังสือสะท้อนความจริงที่ไม่สบายใจว่าแม้ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำก็ยังยอมรับข้อจำกัดในการเข้าใจระบบที่ตนสร้างเพราะนี่ไม่ใช่เพียงปัญหาทางวิชาการเพราะถ้าโมเดลถูกนำไปใช้ในงานสำคัญเช่นวิทยาศาสตร์ความมั่นคงการเงินหรือการตัดสินใจระดับองค์กรความไม่เข้าใจภายในอาจกลายเป็นความเสี่ยงเชิงปฏิบัติจุดแข็งของหนังสือคือไม่ทำให้ alignment ดูเหมือนโจทย์ที่แก้ได้ง่ายด้วยกฎไม่กี่ข้อแต่แสดงให้เห็นช่องว่างระหว่างความสามารถของระบบที่เพิ่มขึ้นเร็วกับความเข้าใจและเครื่องมือควบคุมที่ยังพัฒนาไม่ทันประเด็น4ผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก AI ที่อาจเปลี่ยนแรงงานและการเติบโตThe Scaling Era เชื่อมเทคนิคของโมเดลภาษาเข้ากับคำถามทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนหาก AI สามารถช่วยเขียนโค้ดวิเคราะห์ข้อมูลทำงานสำนักงานออกแบบการทดลองหรือเร่งงานวิจัยได้ผลกระทบจะไม่ได้จำกัดอยู่ที่บริษัทเทคโนโลยีหนังสือพิจารณาความไปได้ของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เร็วขึ้น รวมถึงสถานการณ์ที่ AI ทำหน้าที่เป็นแรงงานความรู้จำนวนมากในรูปแบบดิจิตอลผลที่ประเด็นนี้ซับซ้อนคือผลดีและผลเสียอาจเกิดพร้อมกันองค์กรที่เข้าถึงโมเดลและโครงสร้างพื้นฐานอาจเพิ่มผลิตภาพอย่างรวดเร็วขณะที่แรงงานบางกลุ่มต้องปรับทักษะหรือเผชิญการเปลี่ยนแปลงของตลาดงานหนังสือไม่ได้เสนอคำพยากรณ์แบบแน่นอนแต่ทำให้เห็นว่าคำถามเรื่อง AI กับเศรษฐกิจต้องคิดทั้งระดับบริษัทระดับประเทศและระดับระบบโลกจากนี้ต้นทุนการฝึกโมเดลและศูนย์ข้อมูลยังทำให้เศรษฐกิจของ AI มีลักษณะกระจุกตัวผู้เล่นที่มีเงินทุนชิปข้อมูลและบุคลากรอาจได้เปรียบอย่างมากในการกำหนดทิศทางเทคโนโลยีประเด็นสุดท้ายความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์เมื่อ AI กลายเป็นทรัพยากรยุทธศาสตร์หนังสือขยายการวิเคราะห์จากห้องแลบไปสู่ภูมิรัฐศาสตร์โดยมองว่า AI ขั้นสูงอาจกลายเป็นทรัพยากรยุทธศาสตร์คล้ายพลังงานอาวุธหรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเมื่อระบบ AI สามารถช่วยวิจัยวิศวกรรมข่าวกรองหรือการโจมตีทางไซเบอร์ได้ประเทศและบริษัทขนาดใหญ่ย่อมมีแรงจูงใจในการแข่งขันเพื่อได้เปรียบหนังสือจึงตั้งคำถามว่าการพัฒนา AI ควรถูกกำกับอย่างไรในโลกที่ความไว้วางใจระหว่างมหาอำนาจมีจำกัดประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงจินตนาการอนาคตเพราะการควบคุมชิปขั้นสูงศูนย์ข้อมูลและบุคลากรด้าน AI ได้กลายเป็นหัวข้อเชิงนโยบายจริงๆแล้วความเสี่ยงที่หนังสือชี้ให้เห็นคือหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าความได้เปรียบเล็กน้อยด้าน AI จะนำไปสู่อำนาจมหาศาลการเร่งพัฒนาโดยไม่รอความปลอดภัยอาจรุนแรงขึ้นในขณะเดียวกันการเปิดกว้างมากเกินไปก็อาจเพิ่มโอกาสการใช้ผิดวัตถุประสงค์หนังสือจึงทำให้เห็นว่าการกำกับ AI ไม่ใช่แค่เรื่องจริยธรรมของบริษัทเป็นปัญหาความมั่นคงระดับโลกโดยสรุป The Scaling Era เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ AI สมัยใหม่อย่างจริงจังโดยเฉพาะนักเทคโนโลยีผู้กำหนดนโยบายนักลงทุนนักศึกษานักวิจัยและผู้อ่านทั่วไปที่พร้อมรับเนื้อหาค่อนข้างหนาแน่นประโยชน์หลักของหนังสือคือการเชื่อมระดับเทคนิคเข้ากับระดับสังคมผู้อ่านจะได้เห็นว่าโมเดลภาษาไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนทนาแต่เป็นผลลัพธ์ของการขยายขนาดข้อมูลคอมพิวเงินทุนและองค์กรในเวลาเดียวกันหนังสือช่วยให้เข้าใจความไม่แน่นอนเรื่อง alignment interpretability ผลกระทบต่อแรงงานและการแข่งขันระหว่างประเทศเมื่อเทียบกับหนังสือ AI ทั่วไปที่มักเลือกข้างระหว่างความตื่นเต้นกับความกังวลเล่มนี้โดดเด่นเพราะรวบรวมเสียงจากผู้ที่มีบทบาทจริงในยุคดังกล่าวและรักษาความซับซ้อนของข้อถกเถียงไว้จุดแข็งอีกอย่างคือการเป็นเอกสารร่วมสมัยไม่ใช่ประวัติศาสตร์ย้อนหลังไกลๆผู้อ่านจึงได้สัมผัสคำถามที่ผู้สร้างระบบกำลังเผชิญอยู่ในเวลาที่เทคโนโลยียังเปลี่ยนเร็วอย่างไรก็ตามหนังสืออาจไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการคำตอบสั้นหรือคำแนะนำใช้งาน AI แบบปฏิบัติทันทีคุณค่าของมันอยู่ที่การวางกรอบความเข้าใจเพื่อให้ผู้อ่านประเมินความสำคัญความเสี่ยงและทิศทางของ AI ได้รอบคอบกว่าเดิมหากคุณต้องการสนับสนุนดวาร์เคชพาเทลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่